ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ መበል 30 ሰሙን ትማሊ ኣብ ስቴድየም ትግራይ መቐለ 70 እንደርታ ንድሬዳዋ ከነማ 2-1 ብምስዓር ዋንጫ ዓሲራ። ኦሲ ማውሊ ኣብ መበል 45 ኣማኒኤል ገብረ ሚካኤል ድማ ኣብ መበል 55 ደቂቃታት ብፍጹም ቅላዕ ብወገን መቐለ ሸቶ ዘመዝገቡ ኮይኖም ኤልያስ ማሞ ድማ ናይ ድሬዳዋ ብሕታዊ ሸቶ ኣብ 78 ደቂቃ ኣመዝጊቡ እዩ። በዚ ድማ መቐለ 70 እንደርታ ብ59 ነጥቢ ናይቲ ሊግ ሻምፒዮን እንትኸውን ኣጥቃዓይቲ ጋንታ ኣማኒኤል ገብረ ሚካኤል ድማ ብ 18 ሽቶታት ዝለዓለ ኣብቲ ሊግ ጎል ዘመዝገበ ኮይኑ አሰልጣኒ መቐለ 70 እንደርታ ገብረ መድህን ኃይለ ድሕር ጸወታ ኣብ ዝሃብ ወሪቱ ውድድር ዘመን 2011 ፈታንን ብዙሕ ጸገማትን ዝነበርዎ ኮይኑ ዝሓለፈ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ኩሉ ጸገም ተሰጊርና ንዓወት ብምብቃዕና ሕጉስ የሎም።
መቐለ 70 እንደርታ ምለጋጥመና ብዙሕ ፈተናታት ነይሩ እዩ፣ ግን ከምሰልተ ይኮነት ከም እግዚኣብሔር ያመቸ ተዓወቲ ኮይና ካብ ልክዕ ላዕሊ ደስ ኢልና።
ኣብ ዝቕፅል ዓመት ታጋንቱ ኣብ ቻምፒንስ ሊግ ኣፍሪካ ትሳተፍ ብምዃና ብኣጉ ምድላዋት ምግባር ንዝሓሸ ውፅኢት ክንንቀሳቀስ ኢና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም።
ኣብ ትግራይና ብሕልፈ መቐለ ከተማ እትለሎ ደጋፊ ትድባ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ይግብኦ እውን ኢንተርናሽናል ውድድር ምርኣይ እዚ ትኾን ተሎ ዓቕሚ ላ ፈጠራ ፋይናንሽል እውን ላ ደራጀ ስለልኸት እንድሕር ተደራጀ ኮይኑ ቴክኒካል ዓቕሚ ዘለዎም ቆልዑ እውን ናይ ምፃእ ዓደ ስለለና ብወቢልና መሰረቱ ብደንቢ ክነስተካክሎ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለና።
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ናብቲ ሊግ ዝኣተወት መቐለ 70 እንደርታ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ እንትትዓትር ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ እዩ። ደገፍቲ ታጋንታ ትማሊ ኣብ ጎደናታት መቐለ ወፂኦም ሓጎሶም እናገለፁ ኣንስዮም እዮም። ኣብ ካሊእ ፀዋታ ድማ ሲዳማ ቡና ኣብ ሜዳ ምስ ወልዋሎ ገጢማ 3-1 ተዓዊቶም። ኣዲስ ግዜ ኣብ መበል 21 ደቂቃ ብፍፁም ቅላዕ ፈላሚት ሽቱ እንትቁፅር፣ ኣብ መበል 70 ደቂቃ ኣዲስ ተስፋይ ካልይቲ፣ ኣብ መበል 79 ደቂቃ ድማ ዳዊት ተፈራ ሳልሰይቲ ጎል ኣቁፂሩ። ሲዳማ ቡና ካብ መቐለ 70 እንደርታ ብሓደ ነጥቢ ድሕራ ብ58 ነጥቢ እቲ ውድድር ካልኣይ ብምዃን ዛዚማ። ነቲ ሊግ እናመርሐት ናይ መወዳእታ ፀዋታ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዘካየደት ፋሲል ከነማ ምስ ስሑል ሽረ 1-1 ተፈላለያ። መሰረዚ ድማ ፋሲል ከነማ ብ57 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዛዚማ። ደደቢት፣ መከላከያ፣ ደቡብ ፖሊስን ድማ ካብቲ ሊግ ዝወረዳ ጋንታታት ኮይነን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።